46. Իրապարդյուն ճանապարհորդությունից մի քանի օր հետո Տես աշխատում էր դաշտում։ Ձմեռային չորքամին շարունակում էր փչել, բայց եղեգնահյուս շարժական ցանկապատերը նրան պաշտպանում էին ուժեղ հոսանքից։ Հոսանքից պաշտպանված կողմում կար շախգամամանրիչ մի մեքենա, որի նոր ներկած վառ կապույտ գույնը բնատեսարանի անգույն ֆոնի վրա աշխույժ էր երևում։ Մեքենայի դիմաց կար մի երկար հողաթում կամ գերեզման, որի մեջ ձմռանը պահում էին շաղգամները։ Տեսը կանգնած էր գերեզմանի բաց ծայրին, կերդանակով կտրում էր յուրաքանչյուր շաղգամի թելիկները, կպած հողը վրայից մաքրում գցում էր շաղգամամանրիչի մեջ։ Մի մարդ պտտում էր մեքենայի բռնակը, իսկ փողրակից թափվում էին շաղգամի մանրացած կտորները, դեղնավուն կտորների թարմ հոտը օդում տարածվում, միանում էր քամու ֆսֆսոցին, մանրացտող մեքենայի սուր դանակի շվոցին և տեսի կաշվե ձեռնոցներով պաշտպանված ձեռքի դանակի խրթոցներին։ Ընդարձակ, գորշ, ամայի և տեսանելի հողատարածությունը, որտեղից շաղգամները հանել էին, սկսում էր նախշվել մուգ գորշագույն ակոսներով, որոնք ընդարձակվում էին աստիճանաբար։ Դաշտի յուրաքանչյուր ակոսի երկայնքով, առանց շտապելու և առանց կանգ առնելու, ետ ու առաջ էր շարժվում դաստոտանի ինչ-որ մի բան։ Դա երկու ձի ու մի մարդ էր, իսկ մեջտեղից շարժվում էր գարնանացանի համար շաղգամից մաքրած դաշտը վարող գութանը։ Ժամեր տևող աշխատանքի տխուր միապաղաղությունը ոչ մի բան չէր փոխում։ Հետո հեռու, դաշտը հերկողներից այն կողմ երևաց մի սև կետ, այն դուրս սողաց ցանկապատի սևին տվող անցքից և կարծես զառիթափով բարձրանում գալիս էր շաղգամ մաքրողների ուղղությամբ։ Այդ կետը նախ ընդունեց կեգլիի ձևը և շուտով վերափոխվեց սև հակած մարդկային մի կերպարանքի, որը գալիս էր Ֆլինտքոմ աշի կողմից։ Շաղգամամանրիչի վրա աշխատող մարդը շարունակ հետևում էր եկողին, բայց շաղգամներ մաքրելով զբաղված Տեսը չէր նկատում նրան, մինչև որ աշխատող ընկերը նրա ուշադրությունը հրավիրեց մոտեցողի վրա։ Այդ մարդը նրա խստաբարու տերը, ֆերմեր Գրոբին չէր։ Եկողը հակել էր հոգևորականի շոր։ Դա ոչ այլ ոք էր, եթե ոչ նախկին թեթև սոլիկ Ալեկ Դերբրվիլը։ Այժմ նա տարված չէր իր քարոզով, և համարյա ոչ մի խանդավառություն չէր նկատվում նրա մեջ։ Իսկ աշխատող մարդու ներկայությունը, ըստ երևույթին, նրան շփոթության մատնեց։ Տեսի դեմքը տագնապից գունատվեց, և նա քողը քաշեց մինչև աչքերը։ Դերբրվիլը մոտեցավ և հանդարտորեն ասաց. «Ուզում եմ խոսել ձեզ հետ, Տես»։
«Դուք չկատարեցիք իմ վերջին խնդրանքը, չմոտենալ ինձ», ասաց Տեսը։
«Այո, բայց լուրջ պատճառ ունեմ»։
«Դե ասեք»։
«Դա շատ ավելի լուրջ է, քան դուք կարծում եք»։
Նա մի հայացք գցեց շուրջը, տեստելու թե իրեն հո չեն լսում։ Նրանք մի փոքր հեռու էին կանգնած մեքենան պտտող մարդուց, և մեքենայի աղմուկն էլ բավական խանգարում էր, չէր թողնում, որ Ալեքի խոսքերը հասնեն նրա ականջին։ Դերբրվիլը մեջքն առած դեպի աշխատողը, իրենով ծածկում էր Տեսին։ «Ահա թե ինչ», շարունակեց նա ինքնահաճ զղջումով. «Երբ վերջին անգամ հանդիպեցինք, ես մտածում էի ձեր ու իմ հոգու մասին, և անուշադիր եղա ու չհարցրի ձեր նյութական վիճակից. դուք լավ էիք հագնված, և այդ բանը իմ մտքով չանցավ, բայց հիմա տեսնում եմ, որ ձեր դրությունը ծանր է, ավելի ծանր, քան այն ժամանակ, երբ ձեզ գիտեի, ավելի ծանր, քան դուք դրան արժանի եք. գուցե դրանում մեղավորը ես եմ»։ Տեսը չպատասխանեց, իսկ նա պրպտող հայացքով հետևում էր գլուխը խոնարած և դեմքը քողով ծածկած Տեսին, որը շարունակում էր շաղգամները մաքրել։ Աշխատելիս ավելի լավ էր կարողանում զսպել իր հույզերը։ «Տես», ավելացրեց նա դժգոհության հառաչանքով, «իմ արածը ձեր նկատմամբ ամենավատ արարքն էր, որ երբևէ ինձ թույլ եմ տվել. մինչև ձեր ասելը ես հետևանքների մասին ոչ մի գաղափար չունեի. սրիկա էի, որ արատավորեցի մի անմեղ կյանք. Ամբողջ մեղքը իմն է, ամբողջ կամայական արարքը, որ ես կատարեցի Թրենթրիջում. Դուք իսկական դերբրվիլների արյունից եք. Ես այդ արյան լոգ ողորմելի նմանակն եմ, և որքան կույր էիք, դուք չէիք մտածում հնարավոր հետևանքների մասին. Ամենայն լրջությամբ ասում եմ, թող ամաչեն այն ծնողները, որոնք իրենց աղջիկներին դաստիարակում են այնպիսի վտանգավոր անգիտության մեջ, որ նրանք գաղափար անգամ չունեն իրենց որսալու համար չար մարդկանց կողմից սարքած ծուղակների և ցանցերի մասին. Ծնողները մեղավոր են, անկախ նրանից հետապնդում են բարի նպատակ, թե պարզապես անտարբեր են. Տեսը շարունակում էր լսել, և մեքենայաբար շաղկամա մանրիչի մեջ էր գցում կլորիկ շաղկամները մեկը մյուսի հետևից, անում էր այն, ինչ անում էին դաշտում աշխատող մյուս կանայք. «Բայց այդ ասելու համար չէ, որ ես եկել եմ», շարունակեց դերբրվիլը. «Իմ դրությունն այսպիսին է. ես կորցրի մորս այն ժամանակ, երբ դուք արդեն Թրենթրիջում չէիք, և կալվածքը հիմա ինձ է պատկանում. Բայց մտադիր եմ վաճառել այն և նվիրել ինձ միսիոներական գործունեությանը Աֆրիկայում. Կասկած չկա, որ առևտրի բնագավառի համար ես սպիտանի մարդ չեմ. Ինչ որ է, ուզում եմ հարցնել. Կմիանաք ինձ հետ, որպեսի ես կատարեմ իմ պարտքը. Քավեմ ձեր նկատմամբ կատարած իմ մեղքը. Այսինքն, համաձայն եք իմ կինը լինել և ինձ հետ գնալ. Ես արդեն ձեռք եմ բերել այդ թանկարժեք փաստաթուղթը. Դա իմ ծեր մոր ցանկությունն էր». Նա մի փոքր շփոթված գրպանից հանեց մի կտոր մագաղաթ. «Ինչ է դա?» հարցրեց Տեսսը. «Ամուսնության թույլտվություն»։ «Օ, ոչ, սըր, ոչ», ընկրկելով արագորեն ասաց նա. «Չեք ուզում»։ «Ինչու»։ Երբ դերբրվիլ այդ հարցը տվեց, նրա դեմքի վրա երևաց հուսահատություն, որը սակայն իր պարտքը կատարելու հնարավորությունից զրկվելու հուսահատություն չէր. դա անկասկած նշան էր այն բանի, որ նրա մեջ սկսել էր եռալ Տեսի նկատմամբ ունեցած նախկին կիրքը. Պարտքն ու ցանկությունը նրա մեջ գործում էին ձեռք ձեռքի տված. «Իհարկե», նորից ավելի բորբոքված սկսեց նա, և ապա նայեց մեքենան պտտող աշխատողին. Տեսը նույնպես զգաց, որ խոսակցությունն այդտեղ չի կարող շարունակվել. Աշխատողին հայտնելով, որ ինքն ուզում է իրեն տեսակցության եկած ջենտլմենի հետ մի փոքր զբոսնել, նա դերբրվիլի հետ միասին հեռացավ, գնաց Վագրաձիու տեսք ունեցող դաշտը. Երբ հասան հենց նոր հերկած առաջին հողամասը, դերբրվիլը ձեռքը մեկնեց, որ օգնի նրան, բայց Տեսը առաջ անցավ և քայլեց հողակտորների վրայով, ասես չնկատելով նրան. «Տես, դուք չեք ուզում ամուսնանալ ինձ հետ»։ «Չեք ուզում, որ ես հարգեմ ինքս ինձ»,» կրկնեց նա, հենց որ ոտք դրեցին ակոսների վրա։ «Չեմ կարող»։ «Բայց ինչու»։ «Դուք գիտեք, որ ձեզ չեմ սիրում»։ «Բայց գուցե ժամանակի ընթացքում սիրեք, երբ կարողանաք ներել ինձ»։ «Երբեք»։ «Ինչու այդպես վճռաբար»։ «Ես սիրում եմ ուրիշին»։ Այդ բառերը կարծես զարմացրին նրան։ «Սիրում եք»՝ ճչաց նա։ «Ուրիշին»։ «Բայց միթե բարոյական պարտքի գիտակցությունը ձեզ ոչ մի բան չի պարտավորեցնում»։ «Ոչ, ոչ, ոչ, մի ասեք այդ»։ «Ինչևէ, ձեր սերն այդ մարդու նկատմամբ գուցե միայն մի անցողիկ զգացմունք է, և դուք այն կհաղթահարեք»։ «Ոչ, ոչ»։ «Այո, այո, ինչու ոչ»։ «Չեմ կարող ասել»։ «Պետք է ազնվորեն ասեք»։ «Լավ, ես ամուսնացել եմ նրա հետ»։ «Ախ»,» բացականչեց նա, և կանգնած մնաց փայտացած ու շեշտակի նայեց նրան։ «Չէի ցանկանում, չէի ուզում խոսել»,» արդարացավ Տեսը։ «Այստեղ այդ մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտի, կամ գուցեև աղոտ կերպով գլխի են ընկնում. ուստի խնդրում եմ, ինձ այլևս հարցեր չտաք. դուք պետք է հիշեք, որ մենք հիմա օտար մարդիկ ենք»։ «Օտար»։ «Միթե»։ «Օտար մարդիկ»։ Մի պահ նրա դեմքի վրա երևաց երբեմնի հեգնական ժպիտը, բայց իսկույն վանեց այն. «Դա է ձեր ամուսինը», հարցրեց մեքենայաբար ցույց տալով մեքենան պտտող մարդուն.
«Այդ մարդը»՝
հպարտությամբ պատասխանեց Տեսսը.
«Իհարկե ոչ»։
«Ապա ով»։
«Մի հարցրեք այն, ինչ չեմ ցանկանում ասել»,՝
խնդրեց նա, և թարթիչներով ստվերապատած աչքերը բարձրացրեց դեպի նա. Դեր բրվիլը շփոթվեց.
«Բայց ես հարցնում եմ, Լոկիսեր ձեզ»,՝ ջերմորեն առարկեց նա.
«Գրոխը տանի, աստված իմ, ներիր ինձ այդ արտահայտության համար»։
«Երդվում եմ, որ եկել եմ այստեղ, մտածելով ձեր բարորության մասին»։
«Տես, այդպես մի նայեք ինձ, չեմ կարող դիմանալ ձեր հայացքին»։
«Անկասկած այդպիսի աչքեր երբեք չեն եղել, ոչ քրիստոնեությունից առաջ և ոչ էլ հետո»։
«Ոչ, ես իմ գլուխը չեմ կորցնի, չեմ համարձակվի»։
«Խոստովանում եմ, որ երբ ձեզ տեսա, նորից իմ մեջ բռնկվեց սերը, որը կարծում էի, թե մարել է իմ մյուս բոլոր զգացմունքների հետ միասին. կարծում էի, թե մեր ամուսնությունը կարող էր մեզ երկուսիս էլ սրբագործել»։
«Անհավատ ամուսինը սրբագործվում է կնոջով, իսկ անհավատ կինը սրբագործվում է ամուսնով»,՝ ասում էի ինքս ինձ, բայց իմ պլանը խորտակվեց։ Ես համակվեցի հուսահատությամբ»։
Տխուր տրամադրությամբ պարուրված, նա մտածկոտ հայացքը հառեց գետնին։
«Ամուսնացակ, ամուսնացակ»։
«Դե եթե այդպես է»,՝ միանգամայն հանգիստ ավելացրեց նա, դանդաղորեն թույլտվությունը պատրելով երկու մասի և դնելով գրպանը։
«Եթե ձեզ հետ ամուսնանալ հնարավոր չէ, ապա կուզենայի մի լավ բան անել ձեզ և ձեր ամուսնու համար, ով էլ ուզում է նա լինի»։
«Շատ բան կուզենայի հարցնել, բայց իհարկե ինձ կզսպեմ, քանի որ դուք չեք ցանկանում այդ»։
«Թեպետ, եթե ճանաչեի ձեր ամուսնուն, հեշտությամբ կարող էի օգտակար լինել նրան և ձեզ»։
«Նա հո այս ֆերմայում չէ»։
«Ոչ, նա այստեղից հեռու է»,՝
մրմնջաց Տեսսը։
«Հեռու, հեռու ձեզնից»,՝
«Դա ինչ ամուսին է»։
«Օ՜, վատ մի արտահայտվեք նրա մասին»։ «Դա կատարվեց ձեր պատճառով»,՝ «Նա իմացավ»։
«Ախ այդպես»։ «Ցավալի է Տես»։
«Այո»։
«Բայց ախր հեռու լինել ձեզնից, թույլ տալ, որ դուք այդպես աշխատեք»։
«Նա թույլ չի տվել»,՝
բորբոքված առարկեց Տեսը, պաշտպանելով ամուսնուն։
«Նա ոչինչ չգիտի այդ մասին. ես ինքս իմ սեփական կամքով եմ աշխատում»։
«Իսկ գրում է ձեզ»։
«Չեմ կարող ասել»։ «Կան բաներ, որոնք վերաբերում են միայն մեզ երկուսիս»։
«Բայց դա նշանակում է, որ չի գրում»։
«Դուք լքված կին եք, իմ գեղեցիկ Տես»։
Մի հանկարծական մղումով նա վերցրեց Տեսի ձեռքը, բայց ձեռքը կաշվե ձեռնոցի մեջ էր, և նա բռնեց սոսկ կոպիտ կաշվե մատները, բայց դրանք կենթանի մատներ չէին։
«Կարիք չկա, հարկավոր չէ»,՝
վախեցած բացականչեց Տեսը, ձեռքը ձեռնոցի միջից, ասես գրպանից, դուրս քաշելով և թողնելով այն նրա ձեռքում։
«Հեռացեք, իսեր ինձ և իմ ամուստու, հեռացեք հանուն ձեր քրիստոնեության»։
«Այո, այո, հեռանում եմ»,՝
կտրուկ ասաց Ալեքը, և ձեռնոցը նետելով նրան, շուռ եկավ, որ գնա։ Սակայն նորից դարձավ և ասաց.
«Տես, վկայի աստված, որ ձեր ձեռքը վերցրի առանց որևէ հետի մտքի»։
Տարված լինելով զրույցով, նրանք չլսեցին փափուկ հողի վրայով անցնող սմբակների դոփյունը, որը դադարեց նրանց ետևում, և Տեսի ականջին հասավ մի ձայն.
«Գրողը տանի, օրվա այս ժամին աշխատանքը թողած ինչ ես անում այստեղ»։
Ֆերմեր Գրոբին հեռվից նշմարել էր նրանց և հետաքրքրությունից դրթված եկել էր իմանալու, թե ինչ գործ ունեն իր դաշտում։
«Այդ տոնով մի խոսեք նրա հետ»,՝
ասաց Դեր Բրվիլը։ Նրա դեմքը ցասումից մռայլվեց, որ վայել չէր քրիստոնյա մարդուն։
«Ա, իհարկե, միստր»,՝
Եվ ի՞նչ գործ ունի մեթոդիստ քահանան նրա հետ։
«Ո՞վ է այս մարդը», հարցրեց Դերբրվիլը դառնալով Տեսին։ Տեսը մոտեցավ նրան։
«Գնացեք, աղաչում եմ»,
ասաց նա։
«Ինչպես թե,
և ձեզ թողնել այդ բռնակալի հետ, դեմքից երևում է, թե ինչ անտաշի մեկն է»։
«Նա չի վիրավորում, ինձ չի սիրահարվել, ես կարող եմ աշխատանքը թողնել ավետման տոնին»։
«Դե ինձ ոչինչ չի մնում անել, քան հնազանդվել, բայց…»
«Դե լավ, մնաք բարով»։
Երբ նրա պաշտպանը, որից ավելի շատ էր սարսափում, քան հարցակվողից, անհայտացավ հակառակ իր ցանկության, ֆերմերը շարունակեց իր նախատինքը, բայց Տեսը, որպես ազատ սեռի ներկայացուցիչ, մեծագույն սառնությամբ լսեց այդ հանդիմանությունը։ Ունենալ այդպիսի քարսիրտ միտեր, որը կապտակեր, եթե միայն համարձակվեր, համարյա թեթևություն էր, համեմատած իր նախկին փորձությունների հետ։ Նա լռելիային վերադարձավ դաշտի ծայրը, որտեղ աշխատում էր։ Խիստ կլանված լինելով հենց նոր տեղի ունեցած տեսակցությամբ, հազիվ էր զգում, որ Գրոբիի ձիուքիթը համարյա դիպչում էր իր մեջքին։
«Եթե պայմանավորվել ես աշխատել ինձ համար մինչև ավետման օրը, ապա ես կհետևեմ, որ դու պայմանը կատարես»,
տրտնջաց նա։
«Գրողի ծոցը գնան այս կանայք, մերթ սա, մերթ նա, այդ բան այլևս չեմ հանդուրժի»։
Տեսը շատ լավ գիտեր, Տերը ֆերմայի մյուս կանանց չէր անհանգստացնում այնպես, ինչպես անհանգստացնում էր իրեն, և մի պահ պատկերացրեց, թե ինչպես կդասավորվեր իր կյանքը, եթե ազատ լիներ և ընդուներ հարուստ ալեքի հենց նոր իրեն արած առաջարկը և դառնար նրա կինը։ Դա կազատեր նրան լիովին ենթարկվելուց ոչ միայն իր ներկա դաժան տիրոջը, այլև բոլոր նրանց, ովքեր թվում է, թե առհամարում էին իրեն։
«Բայց ոչ, ոչ»,
ասաց շնչասպառ լինելով։
«Ես չէի կարող ամուսնանալ նրա հետ, ես նրան չեմ սիրում»։
Այդ գիշեր Տեսը սկսեց Քլերին գրել մի սրտառուչ նամակ, թաքցնելով նրանից իր դժվարություններն ու հավաստիացնելով, որ իր սերը նրա հանդեպ անմար կմնա։ Ամեն ոք, ով կարողանում է կարդալ տողերի արանքում, կզգար, որ նրա մեծ սիրո ետևում թաքնված էր մեծ վախ, համարյա հուսահատություն, ծնունդ առած նամակում չբացահայտված գաղտնի հանգամանքներից։ Բայց այս անգամ էլ չվերջացրեց իր զեղումները։ Նա իզին առաջարկել էր հետը գնալ, և գուցե իր մասին բոլորովին չէր մտածում։ Նամակը պահեց սնդուկում, և կուզեր իմանալ, թե արդյոք այն երբևէ կհասնի Էնջելի ձեռքը։